ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ጀነቫ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝተኣከቡ ኤርትራውያን ንመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ገለ ካብ ተሳተፍቲ ቀቅድሚ ናብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕብረት ሃገራት ምምራሾም ዝሃቡና ርእቶታት ብቐጥታ ነቕርበልኩም።
ከተማ ዙሪት ሃገረ ስዊዘርላንድ የመፀ
ንምንታይ ካብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክትሳተፍ መፂኻ ዘለኻ?
ኣነ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ መምፅየ ኣብ ዓድናን ዘሎ ዓመፅ ምግሃዝ ሰብኣዊ መፈላትን ኣመልኪታ ኮሚሽን ኢንኳሪ ንዝሃበቶ መግለፂ ንምድጋፍ ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ናብዚ ከተማ ጀኒቫ ልዕሊ 3 ሰዓት ተጓዒዘ መፅ ኣለኹ ብመኪና ማለት እዩ።
ካብ መዓስ ጀሚርካዮ ዝመደብ ማለት ካብ መዓስ ኢኹም ተዳሊኹምሉ?
እዚ መደብ ልዕሊ 2 ወርሒ ምድልዋት ዝገበርናሉ እዩ። ምክንያቱ ዓም ከምዚ ሕጂ ዝዝክር ተኳካ ንከምዚ ዓይነት ነዚ ኣብዚ ንምብታሕ ብዙሕ ምድላዋት ተገይሩ ከምዚ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ነርና። ስለዚ ልዕሊ 2 ወርሒ ምድላዋት ተገብረሉ መደብ እዩ።
እማ ሕጂ ከመይ ኣሎ ተሃዋህ ከመይ ትገልፆ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ኮይኑ ዶ?
ያ ልዕሊ ዓቐን መንሰያት ደቂ 15 16 ካብ ባሕሪ ብባሕሪ ዝኣተው እጂ ሎሚ ትማሊ ኣቦታቶም ተኣሰሮም ኣቦታቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበል ዩ ዘለዉ ኣብዚ ይዕሊ ቀሊቑ ብመንእሰይ ልዕሊ 10-20 ኣውቶቡሳት ካብቲ ኣነ ዝነብረሉ ከተማታት ትብገስ ከሎ እዚኦም ናእሽዮም ነለዉዋ ትሕቲ ዕድመ የመ ብባሕሪ ዘሎ ብዓድና ኩነታት ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ግእሰት ክብረት ወዲሰብን ኣስካሕኪሒዎም ሞት ረጊፆም ናብዚ ዝኣተዉ ሰባት ማልያ ደብሉ ህዝቢ እዩ ዝከባቢ ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ልዕሊ ዓቐን ማለት እዩ።
እንታይ እዩ ሕጂ እንታይ ፍሉይነት እዩ ዘለዎ እዚ ናይ ሎም ዓመት?
ኣነ ብውንጨይ ዝደልየታ ኮይኑ እቲ ዓመፀኛ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ገበነኛታት ኣብ ዓድና ሰባት ከምጮም እንዳሓቆቁ ሰላም ኣሎ ዝብሉ መንእሰያት ኣብ በረኻታት ከም ጨርቂ እንዳበለ ኣብ ሮማ ፀሓይ እንዳዓረቦም ፅቡቅ ኣሎ ዓድና ዝብሉ እዞም ሰባት ዝሕቁቁ ዘለዉ ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ብውልቂ ምሽ ብመንግስቲ ደረጃ ብውልቂ መን ንመን የጥፍዎ መን መን ንክብሉ ጠቂና ኣይኮነን። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ በዚ ኮሚሽን ኢንኳሪ ሂባቶ ዘላ ድጋፍና ንምግላፅ ኢና መፂና
ብጣዕ
ዘይኮነ ኣብ ፍርዲ ንክቀርቡ ዘየ ክቀርቡልና ኣለዎም ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ።
መቸም ከም ትፈልጦ ገለ ክፋል ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዕለት 21 ናይ ደገፍ ናይ መንግስቲ ወይ ከዓ ነዚ ፀብፃብ ኮሚሽን ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እዮም። ካልኦት እውን ሕጂ ናዚናትኩም ካብ ማዕዶ ዝዕዘብዎ ኣለው። እንታይ እዩ ሕጂ እቲ መልእኽትኻ ክተመሓላልፈሎም ትደሊ?
እሶም ንባዕላቶም ውን እኮ እቲ ሓለንግ ናይቲ ስርዓት ዝገደፎም ኣይኮኑን ሕዋቶም ደቂ ሓውቦም ኣዝማዶም ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዉ ኣብ ቤት ማእሰር ትደሊ ኣለዉ ግን ንኩሉ ዕሽሽ ኢሎም ዘይስነኻ ሕፃ ቆርፅለሉ እዮም ዝገብሮ ዘለዉ ድሓን ኣነ እንታይ ዝብሎም ኣብ ልቡኹም ተመለሱ ጥራሕ እየ ዝብሎም ካልእ ወላ ሓንቲ ይብሎምን እየ ምክንያቱ ንሓደ ፍትሒ ዝረግፅ ፅቡቅ ኣሎ ክብሉ ዓገብ እዩ ዓገብ ጥራሕ እየ ዝብሎም ኣነ ሓንቲ ክብሎም ኣይክእልን እዮም ሃገራውያን ማለት እዩ።
ግርማይ ኣብራ ነዝሃብካኒ ሓፂር መልእኽቲ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ነቲ ሰላማዊ ሰልፍኹም ካ ዓወት ምንኤልኩም ስምካን ዝመፀኻሉ ዓዲ ንዶ ክትነግረና?
ኣነ ካብ ስዊዝ እየ ካብ ዙሪሕ ተቐማጣይ ዙሪሕ እየ እብራሂም መሓመድ ይበሃል። ነዚ ኣብ ጀኔቫ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ንክሳተፍ ዝመፃኹ ከምኡ ውን ካብቲ ኮሚቴ ኮይነ ነቲ ፕሮግራም ስቶም ብሶተ ኮይነ ከዳሉ ዝፅናሕኩ ካብቶም ኮሚቴ ሓደ እየ።
እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ እዩ? ምናልባት በቲ ሓፈሻዊ መራኸቢ ብዙሃን ተገሊፁ እንድዩ ምናልባት ምስናትካ ዛሚትካ ካብ መዓት ጀሚርኩም ከተዳሊኹምሉ
ሰላማዊ ሰልፊ እኳ እቲ ምስ ፀብፃብ ናይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ካብቲ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ግርሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ይፍፀም ኣሎ ተባሂሉ ሓንቲ ኮሚቴ ናይ መፅናዕቲ ምስ ወፀአት ኣብዚ ሓለመ ዓመት ተካይዱ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት እውን በዚ ዘቐረበ ፀብፃብ ኣብዚ ናይ ዕለት 21 ዘቐረበ ፀብፃብ ደገፍና ንክንገልፅ ናብዚ ናይ ጀኔቫ ኣዳሊና ማለት እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እቲ መንእሰይ ዝሃልቕ ዘሎ እቲ መንእሰይ ዝጠፍ ዘሎ እቲ ግርሰት ናይ ወለዶታት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ነዚ ንክንቋወም እቲ ግህዘት ሰብኣዊ መሰላትን ስም ምክፋልን ናፃ ፕረስ ዘይብሊ ሃገር ምህላዋን ነዚ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረበቶ ወይከዓ ኮሚቴ ዘቕረበቶ ፅባት ሓቀኛ ምዃኑ እምበሺ
እዚ መደብ ካብ መዓዝ ጀሚርኩም ኢኹም ተዳሊኹምሉ? ከምቲ ዝሓሰብኩምዎ ከኸይዱ ዶ እቲ ሃዋህ ከመይ ኣለኹ ትገልፀለይ?
እቲ መደብ ካብ መጀመርታ ሰነ እዩ ጀሚሩ መደብ ንክካየድ ኣብ ውሽጢ ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ እዩ ኣብ ሓደ ወርሒ 20 መዓልቲ በሎ ናይ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ ዝተካየደ ጎስጓስን ምድላዋትን እዩ። እቲ ምናልባት ምስቲ ናይ ዓሚ ክንሪኦ ከለና ብጣዓፃፀፈ ብዝሒ ኣብዚ ዓመት እዚ እዚ ግዜ እዚ ክንዕወተሉ ክኢልና ኣለና እቲ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ እቲ ዝውርድ ዘሎ ግፍዒ ህዝብና ብጣዕሚ ይቋእ ከም ዝቀዋሞ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ኣብዚ ሃቃሉ ኮይና ድምፂ ክንህበሉ ድምፂ ክነስምዓሉ ምስክር ወግንነቱ ክንህበሉ ተዓፂ ዘሎ እቶም ናይዚ ገበነ ዝፈፀሙ ካብ ቤት ፍርዲ ንክቀርቡ ካብ ታይታ ናይቶም ሸፋቱ ወይ ከዓ ነቶም ነቲ ሰውራ ሰውራ ኤርትራ ናፅነት ዘምፅኡ መወዳእታ ናፅነትን ነቲ ሓርነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰረቑ ኣብ ሕጊ ክቐርቡን እዝገብሮ ጥፋት ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንክቀርቡ ነዚ ደገፍ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንክነቐርብ ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ሃዋህ ከመይ ኣሎ? ከመይ ረኪብካዮ ተሃዋህ?
ሃዋህ ብጣዕሚ ኣነ ከማን ከምቲ ዝፅብቆ ይኮነን ኩሎ መንእሰይ እያ ኣብቲ ዝሓለፈ 21 ከም ዝረኣናዮ ኩሉ ዓበይቲ ኣብዚ ልዕሊ 4 ዓመት ዝገበሩ ኤርትራ ዝፅቡቕ ኣላ ዓድና ዝፅቡቕ ኣላ ኢሎም እቲ ህልክትን እቲ ግፍዕን ዝወርድ ዘሎ ኤርትራ ዓይኖም ዓሚቶምን ኣዛኖን ዓፂኦምን ነዚ ስርዓት እዚ ክድግፉ ንዝረኣናዮም ብኣንፃሩ ሎሚ እንተሪኢካዮ ኩሎ መንእሰይ እያ ካብ ወዲ 19 ስጋዕ ወዲ 35 ወዲ 4 ዓመት ዘሎ እዩ ኣብዚ ዘሎ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ካቲ ብጣዕሚ ካ ዝሕጉስ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ነቲ ስርዓት ዘለዎ ነፀጋ ወይ ከዓ ስእሊ ብንፁር ኣርይዎ እዩ ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ከዓ ንሕና ተስፋይካ ብፍላይ ኣነ ከዓ ነቲ ናይ ብሓቂ ነዚ ገበነ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንክርኢ ተስፋ ይገብር ህዝቢ ንኻረኽባ ንክወርተሉ ናብ ዓዱ ንክምለስን ንቡር ናብሩ ንክከይድንካ ይምነ ማለት እዩ።
ሰላም ከመይ ውዒልኪ? መጀመርያ ስምክን ዝመፃእክሉ ዓዲ ዶ ክትነግረና?
ኣነ ሂወት ዮሃንስ ይበሃል ካብ ሆላንድ እየ መፅ።
ንምንታይ ኢኺ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ መፂኺ ወይ ክትሳተፊ መፂኺ?
ባሕፂሩ ኣነ እንታይ እዩ ብዛዕባ ህዝበይ ስለዝግደስ እቲ ኣብቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ፀብፃብ መፂ ዘሎ ደገፉ ንክህብ ኢለ የ ምክንያቱ ህዝቢቲ ይቅብቀብቶም ዘሎ ሓቅኩም ዝኾነ ክረጋግፅ ምምታት እዩመፅ ኣሎ።
ካብ መዓሲ ኺ ነዚ ምድላው ጀሚርኪ?
ኣነ ንኸም መጀመር እዩ ከም መጀመር እዩ ካብቲ ዓነት ምስተበለ ምስተነገረ ማለት እዩ ዓሲ ቅድምክናይ ክልተ ወርሒ ገለ ገብር ማለት እዩ ካብቲ ዝነበርናሉ ናይ ሆላንድ ከዓኒ ካብቶም ኣጋለውቲ ሽማግለ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ካብ ስዑት ሒዘ ክልተ ወርሒ ገብር እዩ ሓቀይ ሰምቲንግ ላይክ ዳት ካብ ስዑት ሒዝና ኢና ዝበቂሽናሉ ማለት እዩ።
ከመይ ነይሩ ሕጂ እቲ ጉዕዞ? እዚ ሕጂ ዘለኹም ሃዋህ ከመይ ፀኒሒኪ ከምቲ ዝሓሰብክዮ ዶ ኮይኑ?
ንሕና ካብ ሆላንድ ክንመፅእ ከለና ቀደም ውሕዳት ሰባት ኢና ንመፅእ ነርና እዞም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ዝነበሩ እዞም ከም ደም ዓበይቲ ከምናተይ ዕድሜ ኢና ንመፅእ ነርና ሕጂ ግን መንእሰያት ንሕና ቀደም ክንመፅእ ከለና ክልተ ሚኒባስ ሰለስተ ሚኒባስ ኢና ንመፅእ ነርና ሕጂግን መንእሰያት ሒዝና ሓሙሽተ ሚኒባስ ኣውቶቡሳት መፂና ኣለና ብነፋሪት ዝመፁ ከዓ ማዓት ኣለዉ ሕጂ ኣብቲ መንጎ ናይ ዕድመ ፍልሊ ዝነግረካ እንድሕር ኮይነ ዳርጋ 5% ዓበይቲ ኢና እቶም 95% ግን እንታኣሽሙ እዮም መንእሰያት እዞም ብባሕሪ ዝመፁ እዞም ኣብ ዓድና ተወሊዶም ዝመፁ ማለት ክሳይ ኣይኮኑን ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ከምዞም ናይ እዳ ያንቲ ፍጂ ገለ ዘይኮኑ እቲ ስቃይን እቲ መከራ ሪኦም ዝመፁ መንእሰያት ኢና ሒዝና መፅና ዘለና።
ሕጂ እንታይ እንታይ እወ ፅቡቅ እንታይ እንታይ ሕጂ እቲ ንጥፈታት ከመይ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ?
ንጥፈታት ስጋዕ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ በቃ ሰብ ይእከብ ኣሎ ገና ኣውቶቡሳት ደይመፅ ኣለዋ ናይ ባዕሉ ናይ ስዊዘርላ ንዓተ ንፅበ ኣለና ሰዓት 12 ፈርሓን እዩ ከዓ እቲ ጉዕዞ ክጅመር መፅለኒ ስለዚ ንዕኦም ንፅበ ኣለና ግን በብጉጅለካ ኮይኑ እንታሽሙ ኣሎ ጨረፈታት ኣሎ ንግበር ኣሎ መደረታት ትግበር ኣሎ ገለ ኣሎ በብጉጅለካ ስለዚ ስጋዕ እሶም ክሳይ ደብሉ ጥራሕና ስቑልና ይኮና ንዕልል ገለ ይኮና ዘለና ብዛዕባ ንዛረብ ኣለና ገሊ ኢንተርቪው ዝገብር ገለ ገለገለ ኮሚኒታት ኤቨሪባዲ ቢዚ ኤኒወይ ኦንሳምቲንግ ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ፍሉይነቱ ናይዚ ዓመት እስኪ ምስቲ ምናልባት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ማለት እዩ እታ መርማሪት ኮሚሽን ነዚ ናይ 25 ዓመት ገበናት ዝተፈፀመ ኢላ ያ ሕጂ መደምደምታ በፂሓ ዘላ ምናልባት ሕጂ ስኹም እንታይ ክትርኢ ትደልዩ ኣብ መፃ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕላማት እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ ዕላማ ዝኾውን ዘሎ ሕጂ
ኣነወይ ኣነ እቲ ዋላ ካብ 91 ንበልዎ እቲ ገበና ትፍፀም ዘሎ እምበር ኣነ ግን ክንዩ እዩ እየ ድብል ብቕሚዩ ዝተጀመረ እዩ ግን ካብ በልዎ ድሓነ ካብ 91 ካብ ኮነ እዚ ከብቃዕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ከብቃዕ ኣለዎ ኢልና ከዓ እንዛረብ ስለ ዘለና እዚ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ምፅኦ እመማ ከዓኒ ኣብቲ መዳርጋ ድበዝሕ ክሳዩ እቲ ፅቡቅ ኮረና ሰሚዒና ዘለና ስለዚ ናብ ኣይሽ ክመፅእ እቲ ስርዓት ምስቲ ኩሉ እንታእሽሙ እዩ መሳርሕቱ ክመፅእ ኢና ተስፋ ንገብር ዘለና ስለዚ ነዚ ፃዕሪ ዝክገብሩ ከለዉ ከዓኒ ኣሕዋትና ኣይኮኑ ደቂ ዓድና ኣይኮኑ ምእንተ ሰብኣውነት ምእንተ ሂማኒቲ ኢሎም ንዓና ዝሓገዙና ንዕኦም ከማነይ ሰፖርት ክንገብሮም እቲ ድምፅቲ ናይቶም 550 ኢንተርቪው ዝገበርክዎም ዘይኮነ እዚ ህዝቢ እዚ ከማነይ ድምፂ ናቱ እዩ ንምባል እዩ ተረዲቀኒ። ስለዚ ናቶም ውዲዶም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ገለገለገለ ዝበሃል ክፍያት ስለ ዘሎ ኖ ብዜና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ንዕኦም ከዓኒ የቀኒልና ንብሎም ኣለና ይን ከዓኒ ከምቲ ዝበሃል ቅድሚሕጂ ሰሚዓት ናይ ትፈልጥን ኩሉ ግዜ ምስረስሑና እዮም ገለ ዝበሃል ናዘራርባ ኣሎ ኣነ ብወገነይ ሎሚ እዮም ሰሚዖሙና እየ ድብል ሎሚ እዮም ሰሚዖሙና ነዚ ህዝቢ ካብዚ መዓት ክወፅእ ክቃለሱ ዘለዉ ምሳና ሎሚ ሰሚዖሙና ኣለኹ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ እዚ ትትናደለ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብቲ ግምታት ናይ ብዝሒ ኸ እንታይ ስእል ኣለኪ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ተኣኪብኩሞ በዚ ኣለኹ መሰረት ማለት እዩ
ሕጂ ክንደይ ይኸውን ተብህሉ ሓደ 10,000 ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ገና ካዘይኣቶ ኣውቶቡሳት ከማን ኣለዋ ስለዚ ኣራውነ 10,000 ክኸውን ንብል ኣለዋ ናዚ ምንታይ ዘሎ ብፆተይ ከምታት እብሉ ኣለዎ ምክንያቱ ዕልቕልቕ ኢሉ እዩ እዚ ቦታ ተትሪኦ ስለዚ ብዚ ኣሎ ናይ ብሓቂ
ፅቡ
ካብቲ ናይ ቀደም ዕብዕብዩ ናይደበለ እዩ ማለት እዩ።
በቃ ኣብ መወዳእታ እስኪ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ኺ እንታይ እዩ ነቶም ካልኦት ኤርትራውያን ዋላ እቶም ምናልባት ኣብ ርሑቅ ኮይኖም ዝከታተልኹም ዘለዉ ምሳኹም ዝደናገፁ ዘለዉ ይኹኑ ዋላ እቶም ዕለት 21 ኣብቲ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ፍቲ ንመንግስቲ ዝድግፍ ወይ ነዚ ፀብፀባት ዝቃወም ማለት እዩ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ትደልዮ?
ኣነ መልእኽተይ ነቶም ቀዳሚ ነገር ነቶም ብፆተይ ነቶም ነዚ ክስታይ ክኸውን ዝገበርዎ ብኣካል ደየ ኣለዉ ካብ ኩሉ ዓለም ካብ ኣሜሪካ ኹን ካብ ካናዳ ኹን ካብ ኩሉ ብንዋቶምን ብሞራሎምን ክስታይ ደበሉና ዝሓገዙና የቀኒልና ይብል ብመንፈስ ምሳና ከም ዘለዉ እቲ ዓወትሎም ዓወትና ዓወቶም ምኳኑ ክገልፅ ትደሊ ንኸምካ ውልነት ለም ዳውን ክንሕግሶም ኢና እብል ነቶም ናይ 21 ዝመፁ ግን ኣነ ኣብ ጌጋ መንገዲ ኣለኩም እብል ምክንያቱ እዚ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ዝገበረቶ ነገር እችናትንትዱ ውዝ ምስ ሃገር ምስ ህዝቢ ክስታይ ደግብር የብሉ ምስ መንግስቲ እንታሽቡ ደግብር የብሉን ዘራኸብ የብሉን ወፃ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ታዕቲ ስለዚ እገዳዶ ገለዶ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ንሕና ሃገርና ካባኻትኩም ንላዕሊ ንፈትዎ ብሎም ካባኻትኩም ንላዕሊ ህዝብና ንፈትዎ ነቲ ህዝብና ኢና ሓራ ክነውፅኦ ዘለና እቲ ስርዓት ንዑ ኢና ንኸሶ ዘለና እምበር ንታ ሃገር ወይ ድሕሪት ክንመልሳ ወይ ክንሸጣ ኣይኮንናን ስለዚ ምናልባት ጌጋ ገይሮም ኣረዲኡ ንድሕር ኮይኖም ኣነ እብሎም ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ኣይኮነን ብዛዕባ እቶም ክሕተቱ ዘለዎም ሰባት ክሕተቱ ኣለዎም ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም እዚኦም ሕጊ ይፈልጡ ገለ ይፈልጡ ግን ዓለም ሕጊ ትፈልጥ ስለዝኾነት እዛ ዓለም ሕጊ ጌርኪ ነዞም ሕጊ ዘይፈልጡ ኣምፅእልና ናብዚ ንብል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ውልቀ ሰባት እቶም ወፃዕቲ ተዘይፈልጡ ናይ ህዝብናን ናይ ሃገርናን ጉዳይ ኣይኮነን እብሎም ማለት እዩ።
ሕራይ ስምካን ዝመፀእ ከለዉ ዓዲ ዶ ክትነግረና?
ሰላም ሽመይ ክፍሎም ደየነ ይበሃል ካብ ስዊዘርላንድ ካብቶም ስጊት ዝበሃል ቦታ መፅ።
ንምንታይ ኢኻ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ትሳተፍ ዘለኻ? ካብ መዓስከ ጀሚርካ እያ ትምድላዋት ገለመለ ማለት እዩ ምስቲ ሶሻል ሚድያ ድዩ ኣብ ካልእ ምስቲ ክዝረብ ዝቐነየ ምስቲ ክካየድ ዝቐነየ ካልእ ሰላማዊ ሰልፍታት ክሳብ ክንደይ ኢኻ ስኻ ተዳሊኻሉ መፂኻ?
ብመሰረቱ ናብዚ ደምፃኣኒ ምክንያት ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ልሳ ናውቂ ክዛረብ ዝኽእል ቁፅር ኣይኮነንቲ ማንም እንስሳ እውን ናብ ክርድኦ ዝኽእል ጥቃይን ግህተትን ንዕኡ ንምኹናን ንህዝበይ ድማኒ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ኣብ ገዛ ዓዱ ብገዛእ ሰብስልጣን ደቁ ክዛረብ ኣይክእል ክንቀሳቀስ ኣይክእል ኮይኑ ዘሎ ኣነ ነዚ ረኪበ ዘለኹ እዚ ተጠቂመ ኣክንደኦም ድምፀይ ከስምዓሎም መፅ ማለት እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ ንምድላዋት መዓስ ጀሚር ንዝብል ከዓኒ ልክዕ እዚ ተወርሒ ገለ ቢሉ ይኸውን ናይ ቅድሚ ዓመት ተኸይድ ነበረ መዓት ከም ዝግበር ብሃንፀውሳ ያንፅበየ ነርባ ከም ድለይቲ ፍትሒ መጠን ከም ዜጋታት ዝተጋሃስናን ዝተረገፅናን ዝተጨቆናን መጠን ሃንቀው ኢልና ንፅበየ ነርና ማለት እዩ። ብምሉእ ድልውነት ከዓኒ ነዚ ዕለት እዚ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ቢልና ተወዳዲብና ከዚናዮ መፂና ይኸ ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ ከመይ ረኪብካዮ ተሃዋሁ ከመይ ኣሎ ከመይ ትገልፆ ተሃዋሁ ሕጂ ዘሎ
እንደ በቃ ኣነ ብኣኸይ ክገልፆ የሸግረኒ ምክንያቱ ሓደ እንተዳ በቲ መስርዓት ንዝግፍና ዝብሉ ሰባት ዝገበርዎ ሰባት ርኢኻን ዝብ ዘሎ ሰብ ርኢኻን እቲ ክውንነት ኢካ ትሪኦም ምክንያቱ እቲ ስርዓት እዚ መንእሰይ እዚ እዩ ከይንቀሳቀስ ሓዳር ከይገብር ህይወቱ ከይመርሕ ካብ ምስድራ ቤቱ ንከይነብር ተላልይዎ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ መንሰይ ከዓኒ ካብቲ ገሃነም እሳት ወፂኡ ህይወቱ ናብ ዝመርሖ ማለት እዩ። ሰዓት ክጠፍእ ድ ክለ ኣብዘይፈልጠሉ ግዜ እዝረክረክበኒ ኢሉ ሞት ኣቂድሙ እናሃለወ እናፈለጠ ግን ትብድሕር ዘሎ ሞት ፍሉጥ እዩ ብቅድሚ ዘሎ ግን ሞት ወይ ድሕነት ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ምርጫ ንዕድለ ኢሉ ድሒቱ ኣብዚ ቦታ ከዓኒ በጢሑ ንነሱ ወፂኡ ተወፂዐ ተበዲለ ኢሉ ነቲ ያ ኮሚሽን ዘቅረቦ ተጠብጣብ እዚ ብውሑዱ ካብቲ ብዙሕ እዩ ምባል ምስክርነቱ ሰብ ተኣኪቡ ኣሎ። ኣዝዩ 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 ብዙሕ እዩ። ዝያዳ ግን ብዓይንካ ኣብ ቪድዮ ምስዘርጋሕ ክትሪኦ ትኽእልካ እቲ ኣብ ምንደይ ክልካኣኒ ሸርዮ ማለት እዩ።
ከመይ ረኪብካ ሕጂ ተሳታፍነት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ዝመፀ ሰብ ከመይ ረኪብካ ኣለካ?
ብመጀመርታት ክንዳለወሉ ከለና ማለት ከምቲ ዝሓለፈ ቁርብ ብዙሕ ዝበለ ንፅበና ነርና ግን ኣብ ሰዓት እዚ ግን ዝሓለፈ ዓመት ካብ 5,000 ንላዕሊ እዩ። ሕዚ ግን ብፅራሽ ፀብጣብ ራያ ዳላዊት ኮሚቴ መፅ ዘለካ ካብ ከተማታቱ ካብ ሃገራቱ መፅ ዘለ ፀብጣብ ልዕሊ 10,000 ክመፅእ ፅቢት ኣሎ። ግን ኣብ ክትግምቶ ዘለካ ዓሚ ልዕሊ 2,000 ክመፅእ ፅቢት ነይርዎ ግን ኣንፃር ብዕፅ ክመፀሞም ማለት እዩ። ሕዚ ኣኒ ልዕሊ 10,000 ክመፅእ ፀቢና የለና ካብኡ ንላዕሊ ክመፅእ ፅቢት ኣለኒ ድሮትዮም ኣቀዲሞም ብኣሹ መካይን ገልታት በፅሖም ዘለዉ ዝቦታ እዚ ምን ደርጊካ መሬክቲ ዓልባይ ትኽእልኒ ዝያዳ ግን ምርኣይ ምእማን ከተኾነ ኣብቲ ዝወፅእ ክሊፕ ርኢኹም ትምስክሩ ማለት እዩ።
ኣሕጂ ኣብ መወዳእታ ምናልባት መልእኽትኻ ነቶም ካልኦት ኤርትራውያን
ኣነ ነቶም እዚ ቦታ ነዚ ዕድል እዚ ክረኽቦ ዘይከኣሉ ናይ ብሓቂ ምክንያት ዘለዎም ሰባት እሞ ክታተፍዎ ዘይከኣሉ ዓጀኹም ክተኑ ተድምፅዎ ዘለኹም ድምፂ ኣክንዳኹም ከይና ክነጋውሐኢና ይብሎም ማለት እዩ። ነቶም ብቀምሻ ደይ ሓንኪልኒ ክሰርፉ ዝኽኣሉ ግን ይዋኣኩም ትራያ ዝብሎም ነቶም ኣብ እኽራ ሓደ ዝሳተፉ ከዓኒ ዓሳ ሰበይትንቲ ወዲ ሓሙሳ ወዳ ናይ መስላ ዝበሃል ምስላታይ ክምስበሎም ዝኽእል ምክንያቱ ተሪሕዮም ከም ልምዚ ከም ወለድናሲ ቂድማ ካፀሓኒ ውሉደይ ዝብል ወደድ እምበር ንዓይ ብኣመኒ ዝብል ወላዲ ሰሚዕና ንርኢና ናይ መሰልቲ ኢና እቶም ዝሓለፈ እስራ ሓደ ዝሳተፉ ካ ዘርኢካዮም እንደይ ኣብ ምኢት ሰባት መንታያት ረክብ ትኾንካ እ ከኣምን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዝበልኩካ ኣብቲ ቪድዮ ኣነፅርካ ክትሪአ ኢካ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ግዳያት ንሕና ኢና ከማና ዮም ካቶም ግዳያት ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስለዚ በቃ መዞም ናይ ስራሕ ሓደ እዚ ጥራይ ክብሎም ትኽእል ማለት እዩ። እቶም ብሕጂ ድምፆም ከስምዑ ዘይከኣሉ ኣርቴለን ኣርቴልና ዝዘለዉ ከዓኒ ሰብ ወዚ ሰብ ከማካ ፍጡር እዩ ሰብ ገደን እናበፅሑ ከሎ ህልከት እናበፅሑ ከሎ ክትምስክረሉ ዘይትኽእል ትዳ ኮንካ ሎሚ ባካሊ ፃዕትን ፅባሕካ ንኣባ ዘፅሓ ሞ ሕልና ግበሩ ተላዓሉ ጥራሽ ሎም ደሎ ማለት እዩ። ውዒል ሓዲርካ ፍትሒ ዘይመፅእ ነገረን ውፅእ ተዓሪ
ስምካን ዝመፀካሉ ዓድን እሞ ክትነገረኒ
ኦኬ። ኣነ ግርማይ ተስፋ ማርያም በሃል ካብ ሽወደን የመፅእ ካብ ዝተኮሎም ኣብዚ ናይ ጀኔቫ ነዚ ናይ ሰብኣዊ መሰል ግሕሰት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ኢንኳይሪ ንምዝጋፍ የመፅ ብመጠኑ ኣነ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይረ እቲ ራይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንፍትሕን ዲሞክራሲን እዩ ነይሩ። እዞም ኩሎም ስዋኣትና ዝተሰውሉ ዕላማ ንፍትሒ እዩ ነይሩ ብተቕልሉ ክዛረብ ተኮይነ ኢሳያስን ጭፍርኡን ግን ሰብ ኣብ ኩናትን ኣብ መስዋእትን ኣብ ስንክልና እንከሎ ነዚ መደብ እዚ ጨውዮም ኣብ ሓደ ዲር ዝበለ ውልቀ መላኺ ምልእቲ ኤርትራ ሓሚስዋ ይርከብ። ስለዚ ነዚ ናይ ስዋኣትና ዝተጠልመ ሕድሪ ንዕኡ ንምትግባር እዩ ኣብዚ መፅኦ ዘለኹ። ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ናይ ባሕቲ ዝሕብን ልዕሊ 7,000 ሰብ ኣብዚ ይርኢ ኣለኹ። ኣብ ካልእ ከዓ ክንዳና ዝኾን ካብቲ መድረክ ትፅበየና ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ንሰልፊ ኢና ንብገስ ዘለና።
ሕጂ ስኻ ካብ ሽወደን ኢኻ መፅኢኻ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ? መዓስከ ትምድለዋት ጀሚርከ ዮ?
ኣነ ካብ ትማሌ ኣትየን ኣብዚ ብነፋሪት የመፅእ ካልኦት እውን ብማኪና ዳርጋ 30 ሰዓት 25 ሰዓት ተጓዒዞም ዝኣተውሎም መዓንቲ ኣለዉ። ሓሙሽተ ኣውቶቡስ 4 ሚኒባስ ካብ ሽወደን ተበጊሰን ኣብዚ ኣትና ኣለዋ ነፍሲ ወከፍ ኣውቶቡስ 60 ሰብያ ትሕዝ ብጣዕሚ ዝሕብን እዩ። ድሓር እቲ ዝሕብነካ እንታይ እዩ? ኩሎም መንእሰያት ንመፃኢ ናቶም ፊቸሪቲ ንምሕላውን መሰሎም ንምርግጋፅን ኣብዚ ዘለዉ ብምልኦም መንእሰያት እዮም። ልክዕ ንሕና እዚ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን ዝያዳ ነቶም ምስ ስርዓት ናይ ሓንጎል ፀቕጢ ወይ ከዓኒ ናይ ሓንጎል ስምባደ ኣብ ሓንጎሎም ሰፊሩ ዘለዉዋ ኣነ ክገልፆ ከለኹ ብውሽተይ ብጣዕሚ ትስማዓኒ ምክንያቱ ምንታይ ዝተጋዘሉ ስንኩላን ተረሽኖም ምንቲ እዛ ሃገር እዚኣ ነፃነት ዘውፅኡ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ሓባር ዝተረሸኑ ብጣዕሚ ዝስማዓኒ።
መርማሪት ኮሚሽን ንሄለካ እቲ ገበን ተፈፂሙ ከም ዘሎ ብመርትዖ ወይ ብሰነድ ኣደጊፋ ኣቕሪባቶላ ምናልባት እቲ ዝርዝር ኣስማት ይሃበትን ንመፃኢ ምስቲ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ምስ መርመራ ዝግበር ክወፅ እዩ። ሕጂ ስኻ ካብዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ካብዚ ናይ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ እንታይ ካ ትደሊ እንታይ ክትርኢ ትደሊ ማለት እዩ ነዚ ንምትግባር?
هو انتي مسلكا ازي نحنا نخرج لنا سلام او سلفي هكذا حقي فلتني هذا قدامي حزب ايرترا حقي خمس فلت كنخلطينا بحقينا نغسل لنا كلاي نحنا هم ايرتراويان دقفتو خمس يكوننا خلطي بحقه ومجيتي عب علم كل سعره ازي قدامي اعلامنا يحجي تحريق نوز غيد اتمدرك حبرنا يبعلو ويكاعدي قزي كنقرنا ي انا تتبايقن نحنا هاود بحبرات هاقرات راح يكوننا فتح هم صلنا يكون كنا نتصبر اللغة فتح نحنا هنا نمطبع لحنا فتح عبينا يدولو إرتراوان كلها نحادو غينا سميرنا نسرع حدثي كل نكتو إذا لنا بغلو ما قدي وانا يأتو نتصنسينا دلنا سلازي هزي قدام أي مدرخ حقاو سقومتيو أبقال أي مدرخون كل إرتراو سميرو حبيرو حرنا تبعلو يدرقا
اتي هوا هو كما يرخيبك يا حجي من البات مستي حجي تجمامر واللخم نابتين اي مودة أتابوتا تخدو اللخم وياب قعزة تركبو اللخم كما يتقلص حجي تها هو تساتف النت كما يعلو
بتعمي كأبزي أنا مقلاته بتعمي خبيد إنه لو مغنياته أبزي اللي كله ما نسي أبزي ما تي مثلاً ما حتىته بتعمي يحبناني يغرعني كبا قرو تسليده أبزي أنا ما تيو كم ذكريه هلا قاب بتعمي خي حزنني مورالو سماع عريقو من تفتحه طويله من تزبو مثلاً أبزي نعي أنا هجي من البات جم قام ناتي أبزي اللي هو خبا بترح أبزي فارك زلنا بعلي شو عاد يشدون سواله أبتي أبتي كناي وده خبرة هكذا قال او خا معز زبيد الله حجي كتكون كما بتعمي سك مكان
سمكان زمت خلو عد ندخت نغرنا مجمريا
يا روبيل ترك بحال كا شوفن استقلم متي
هراي روبيل نمتا خا ابزي سلام وصل في حجي تساتف متي خا زلغا
هو اثر بالنسبه لهذه عبد السلام وصل في المستشفى متي زلغو تي دنتي سينو اب ارترا غدا غدي تاع سيرو زلو منسي يكون ولا تغادلا يكون ولا كابتهزبي عب قدا قد آتي زلو مزراف سيين زلو نعوه دنسي نغوخونا هزي ناية كميشن اوف انكويري اقريب امو زلو تتب حجلي ايو او هاقرنا فتحي يلن مثل ناية ودسر ترقيتي زلو ناية من كفاس ولا ناية من بار مثل ونكم دي اللي عاوي لا خدمت انا نبعلي قداية كاوو وتاخو ايه مالتي عب زوجتي عب مع تطعمت لذي ازي نقر حاكيو الى دمتي نغيري
ازي مدلوات كاب معس جميركم مو كما يكرخيب كاو
انقاط انا غم قاشا خويني متزلغو مدلوات كريو غلغو تعمي تبوغ مثل تقار حجي قنا عم نايم تخخاب قيزي جميل الله عفات سنفراني ومالتي سنعم تخخاب قيزي تبعيلو ديرو حجي تاي مغبلك يا خدام نو بس تقدم بنزبي بفل لايك ا من اسي تاكيبو دمت غسمنا خطريو عزي تقرب خطريو كلها بتعني زهدنا كما بتعني زكر مكا بانتارو في نتينا كوميشن اوف انكويري تاك كاو ميزو زوتا ازبي غداري خيو بجيتي تسيدات يزاربي بعدنا يهون بتي باكراوند ناسو ماني انتلكا ابزي قالتزي ياك اللي منتا عبركيتو ويا ابزي مش تحاجر زبر زلو طقمات نايتي ازبي زردو ايكونال اجي اتي نتي وطع الله زبل كيف تاريخها من اسي
واو
من اسي لوتي زدل زلو دبل سي اللي اول غلو كلير تنزغونا هنا كراكاي مالتي اجي ابزي باكل متي
واو
زنسكرون تايو بس انا عموشن كميد انا عليه من زي اخوك وضربها عامه 4 كنت عامه فلذي تي بس انا عموشن كميدي عامل زي يوزن له كل من زي قداينا يسرعه ازر اي تي حتى انك كم بالنوات اللي سلام وصل في اي بحكي غاب بتعطي ترتيب زي التبجات المهالو زرقا دي تلقى مالتي
اجي تامر ماريت كوميشن سبعه مسالات ابير تراتي جبنات 20 25 عامه تفصم كم زي نبرن مرقاقه سنه كم زلوان اغربا لا نسخم كحجي نعون مدقاف ببزحي وطيخم اللخم حجي أهقورا معبرة سبن تي بايتو تسأتتا ويكا تي حفشاو بايتو انتاي كفلت لكم تدالي ويكا كابزي انتاي كتر ايوة تدالي نسخم
هو انتاي مثلكا عزي كو نغولو نسور كخوون دلو احنا تي معبرة سب عالم بحكي ابي ارترا انتاي كبركم دلو دوكيمنت بجيرو تردي او حدا هجاو دهونا معلبي وي مدام دنتا نغ دبرلو نسي او هاجرنا تكبر دلو بيسب او مثلا يعو خرجا قلنا اننا نحنا تمتران عندنا
وينو
قلنا دي اخذ نتر دلو ማህበረሰብ ዓለም ወይ ከአ ዩኤን ወሎ ህብረት መንግስታት ንጉዳይ ሀገርና ንግጥሐልና ማለት መስልና እሱ ህብና እና ከጥበቀ እንደብልና ኢላና ባለይ ዛምሉ ነገር ይማል ሁሉ ላይ ተባይሉ ነቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳየሪ ዘቀረባቶ ተጻፍ ዝብድግ ዘሎ ነቲ ሐቂ ድብል ናይ ደገፍ መልእክት ንምዕላፍ ይንበር ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኢንተርፊር ገይሮም ካልእ ናይ ለውጥታት ዝበሃል ከምፅልና ክንፅበ የብልናን ንሕና ባዕልና እቲ ናይ ሃገርና ጉዳይ ባዕልና ክንስከሞን ባዕልና ኣብ መዕለቢኡ ክነብፅዖ ከም ዘለናን ዘዚ ጋጣሚ እውን ኣነ መልእክተይ ክዕልፍ ደሊ
ስምካን ዝመፅካሉ ዓዲ ዶ መጀመርያ ክትነግረኒ
ስመይ ተስፋለ ትበሃል ካብ ስዊዘርላንድ ካብ ከተማ ሎዛን
ሕራይ ተስፋልደት ንምንታይ እዩ ሕጂ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ምናልባት ሓፈሻዊ መረዳእታ ክትበና እሞ እቲ ምውሃድ ከመይ ነይሩ ክትገልፀለይ
ከቢና ዘለና ትማዕከብ ቦታ ሕጂ ኢና ክንጅምሮ ዕላማ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ኩሉ ዝዓለም ከም ዝርኦ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ዓድና ዝተፈፀመ ዝፍፀም ዘሎን ነዚ ዝሕፀምቱን ብሓላፍነት ዝሕትትሉን ስለ ዘለዉ ንዖም ናብ ሕጊ ንምቅራብ ቲ ቀንዲ ዕላማ ማለት ንዖም ናብ ሕጊ ክቀርቡ ነቲ እንኳየር ኮሚሽን ተመፃረይ ትሕዛቶ ዘላ ንዓኣ ደገፍ ናታ ንምግላት ንሳ ኣቅሪባቶ ዘላ ሓቀይ ምዃኑ ንምምስካር ኢና ማለት እዩ
ሓፈሻዊ መልእኽቲ ካዳሓና ሓፀር ኣቢልካ ነቶም ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ክመፁ ዘይከኣሉ ወይ ዘይጠዓሞም ወይ ከዓ ነቶም ዕለት 21 ነዚ ፀብፃብ ተቃዊሞም ማለት እዩ ሰልፊ ዝገበሩ እንታይ እቲ መልእኽቲ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ካባኹም እንታይ ክወፅእ
ቀዳማይ ነቲ ነዚ ድምፂ ዝስኢኑ ተዓፊኒ ዘሎ ህዝቢ ድምፂ ኮይናልካ ኣለና ክንብሎ ንክእል እኩል ዝኾነ መልእኽቲ ነፅሓሉ ከም ዘለና ከበስሮ ይኽእል ማለት እዩ ነዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ካልእ ዓለም ክመፅእ ዘይከኣለ እቲ መልእኽቱ ዝሃበና ከዓኒ መልእኽቱ ብክቡእ ነፅሓሉ ከም ዘለና ከበስሮ ይደሊ ማለት እዩ
ኦኬ የቀኒለይ ተስፋልደት
የቀኒለያ ነው